začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před pár týdny jsme v příbězích 20. století vysílali rozhlasový dokument věnovaný významné osobnosti českého skautingu, politickému vězni z 50. let Zdeňkovi Káďovi Zelenému. Zemřel letos 21. února ve věku 93 let. Pořad, který připravil Mikuláš Kroupa, najdete v našem internetovém archivu, ale aspoň stručně. Zdeněk Káďa Zelený se jako dospívající kluk podílel na protinacistickém odboji, dělal takzvanou spojku, nosil tajné zprávy. Po válce vedl skautské skupiny, zakládal oddíl pro neslyšící děti, potom ho komunisté zavřeli a odsoudili k mnohaletému vězení. Trest si odpracovával mimo jiné v příbramských uranových dolech. S Káďou jsem natáčel několik rozhovorů, v nichž se vždycky hodně zmiňoval o tatínkovi Františkovi Zeleném, který za první světové války sloužil jako voják nejdřív v rakouské armádě a potom jako legionář v Rusku. Káďa mi ukázal svůj pečlivě vedený archiv, otcovy fotografie, dokumenty, deníky. A když jsme poslední interview dokončili a já mu vysvětloval, k čemu nám jeho vzpomínky vlastně budou dobré, otevřel jakousi zásuvku, vyndal z ní šedou, umělohmotnou krabičku s magnetofonovým páskem a oznámil mi, že někdy kolem roku 1970 nahrál tatínkovo vyprávění a že by mě to mohlo zajímat. Natočil tehdy na koutoučový magnetofon asi dvouhodinový záznam vzpomínek. V podstatě stejným způsobem, jímž zaznamenáváme rozhovory pro příběhy 20. století a pro paměť národa i my. Nechal svého otce vyprávět o jeho osudech v letech 1914 až 1920. Františkovi Zelenému bylo v té době, tedy v době nahrávání, skoro 80. Vyprávění ho unavovalo, ale i tak je nahrávka pozoruhodná. Káďovi za ní patří velký dík. Vzal jsem ji před těmi zhruba 10 lety do rozhlasu, nechali přepsat a teď se k ní vracíme. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Vzpomínky legionáře Františka Zeleného jsou zajímavé v několika ohledech, ale především nevěnuje velkou pozornost válčení a politice. Vypráví podobně jako staří poutníci do neznámých krajů. Uchváceně popisuje, co viděl na Urale, v Číně nebo na Ukrajině. A zatímco boje a vojenské operace legií se mu zjednodušily do názvů jednotlivých měst a ruské revoluce v roce 1917 v podstatě vynechává, zapáleně líčí čínskou zeď nebo příhodu jak s hladovými kamarády, kde si poblíž Kyjeva chytali a vařili vrány. Člověk si při poslechu uvědomí, jak moc se za posledních 100 let zmenšil svět. František Zelený byl obyčejný kluk z vesnice. O svém válečném putování na Sibiř a pak zpátky domů mluví jako o cestě kolem světa. A další pozoruhodný rys jeho vzpomínek. Jsou sice z války, ale patří ještě pořád do staré doby. František Zelený byl svědkem mnoha smrtí v boji, ale v jeho vyprávění se ještě neobjevuje svědectví o masových krutostech a bestialitách páchaných na civilním obyvatelstvu. O hrůzách, které popisuje naprostá většina o generaci mladších pamětníků druhé války a například komunismu. Éra totalitních systémů teprve začínala. František Zelený se narodil 4. srpna 1893. Požádal jsem před časem jeho syna Zdeňka, aby ho krátce představil.
Můj tatínek se narodil v Pardubickém kraji u Přelouče, v takové hezké vesničce, jmenuje se ta obec Zdechovice. V rodině, kde byli ještě dva bratři a dvě sestry. Byl celkem zručnej a měl nadání prostřednictvím svého řídícího učitele malovat. On dobře maloval, on se vyučil potom strojním zámečníkem, byl zaměstnaný pod, se říkalo, pod horama, pod hradem Lichnice, kde je městečko Hronov. Tam on se vyučil, absolvoval, tam bydlel u svého mistra, u svého zaměstnavatele. a měl celkem pochopení, tenkrát začínaly parní stroje, tak dělal zkoušky na všecky možné lokomobily, lokomotivy a tak dále. Shodou okolností pak se dostal na školu, kterou organizoval Siemens, a on v těchto Siemensových školách přece jenom získal praxi po stránce elektro i po stránce tenkrát silné páry, že jo. U dráhy by býval měl taky existence, no ale přišel 14. rok, přišla válka, musel mobilizovat, mobilizoval do rakouské armády, no a takový ten začátek, to je všecko v tatínkově projevu zachyceno, takže nemá cenu to opakovat.
Kterého si dne na přelomu 60. a 70. let tedy postavil Zdeněk Káďa Zelený před svého otce magnetofon Sonne Duo, založil pásek a připojil mikrofon. A František Zelený se nadechl a spustil.
Budu upravovat moje zážitky a moje vzpomínky na první světovou válku, kterou jsem prožil jako mladík 20-letý, se všema možnýma radostma a žalostma, bolestma a tak dále. Šel jsem jednou ráno do práce na Jaršovy pekárně, vidím veliký plakát a tak honem k němu jdu a tady čtu. To bylo 26. července 1914. A tam čtu: světová válka vyhlášená. A odpoledne takhle už jsem viděl, jak někteří vojáci už s kufříčkama anebo s ranečkama už rukovali i odpoledne, poněvadž to bylo nařízení na tom plakátě, že okamžitě se musí narukovat. A já jsem potom taky, když už z toho opadlo trošičku to zrušení, tak jsem taky honem jsem museli k odvodu, no a tam mě taky odvedli, poněvadž do války se to bralo skoro všecko, co mohlo chodit a dýchat a tak.
Mým národům bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětit dílům míru a uchránil svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí mne, abych na obranu cti svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci, k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče. V této vážné chvíli jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před všemohoucím.
František Zelený byl odveden do rakouské armády dne 4. září 1914.
Tenkrát podle rakousko-uherského řádu a nařízení jsme narukovali do vysokého mejta. Poněvadž to byl náš doplňovací okres za Rakousko-Uherska. No tak do Vysokého Mejta. No a z Vysokého Mejta nás převezli do Jaroměře a Josefova. A tam jsme prodělávali vojenský výcvik. Výcvik s puškama, s kulometama, bombama, ručníma granátama. A tak zkrátka, co tenkrát bylo jaksi používání. Asi tak po 14 nebo po 3 nedělích, nevím to přesně taky, nás potom odváželi, dali nám vojenský mundur každému a všechny ty krámy, které voják potřebuje. A nasedli jsme do vlaku a jeli jsme do Srbska. Až to bylo nejbližší taky a nejdůležitější bojiště, které potřebovalo stále vojáky.
Františka přidělili k rakousko-uherskému 98. pluku. Říká, že nešel na vojnu s nějak těžkým srdcem. Bylo mu 21 a byl s kamarády, s kterými se cítil dobře. Spolu s ostatními vojáky jel vlakem přes Vídeň a Budapešť až do konečné stanice Bosenský Brod.
Takový opuštěný baráky tam byly, tak dítě jsme si nalezli. Samo sebou bylo to ve válečném území, tak všecko všude bylo pusto, tak jsme si vlezli do těch baráků. No a tam jsme chodili na takové hlídky vojenské, přitom jsme se taky učili vojenské věci. Bylo poměrně ještě teplo tam samo sebou, že to bylo blízko Jugoslávie, blízko Itálie. Tak jsem tam jako, bylo to tam náchylný k nemocem. Tak tam jsem dostal tyfus, břišní tyfus. No tak hold, břišní tyfus, tak tam byl takový polní lazaret, samo sebou jako všude na vojně. Tak do toho polního lazaretu mě odvezli, no a tam jsem ležel na takovým širokým lůžku, přikrytej takovýma silnýma dekama, abych to, poněvadž ty horečky, které jsou při tyfusu, jsou poměrně vysoký, takové 30, 38, 39 až 40 stupňů. Tak to bylo a jeden ten, co byl ve špitále, nás opatroval, tak nedovolil nikomu, aby se malinko jenom hnul a malinko jenom podkryl, poněvadž to byl strašný, potom pod těma dekama byl veliký hic. A právě tím přikrytím těch deka, to jsme se z toho jeden podruhým dostával z těch horečky. Tak potom horečka klesla na 37 normál, no a léčili nás vařeným vínem. To vařené víno, stále bylo furt připravené vařené víno, ráno jsme ho pili, v poledne večír, a stále dokavaj ta horečka jako nespadla na ten normál.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když už vojáci mohli chodit, převezli je na rekonvalescenci do Maďarska. Měli po tyfu hlad, nikdo je moc nehlídal a František Zelený vzpomíná, jak utíkali ze špitálu přes plot a chodili si tajně kupovat chleba do městečka. Když zesílili, čekali převoz k pluku a potom na frontu. To už se psal rok 1915.
To už jsme byli chlapici, tak nás odvezli zás vlakem do města Kapošváru v Maďarsku. A tam byl náš 98. pluk, tam byl posádkou. Tam jsme byli asi tak týden nebo 14 dní, jsme se ještě cvičili. No a naložili nás do vlaku a jeli jsme na ruskou frontu. Už si tu cestu taky tak přesně nepamatuju. Jenom vím přibližně, že jsme jeli kousek přes Polsko do Cholmu. Cholm. Město Cholm. Tam jsme u Cholmu vysedli a byli jsme tam asi týden jako rezervo. No a když potom přišlo, byl nástup ruských vojsk, tak jsme ho museli taky proti ním. Nastupovalo spousta vojska a nastupovalo hlavně spousta kozáků. Poněvadž za carské vlády ještě byli povinně byli a dobrovolně sloužili kozáci. Tak jako řekněme u nás chránili hranice Chodové na Šumavě a tam okolo Domažlic a tam, tak tam zase byli kozáci a ti existovali i do tyhle první války. A tou první válkou světovou, jak si ty kozáci potom zanikli. No ale nás právě byl veliký nástup kozáků, no a nás u toho Cholmu a u toho Lucku to byl Cholm Luck. Přepadli ty kozáci a zajali nás. Duma každý měl tu 3metrovou píku, před sebou tu držel v pravý ruce, v levý ruce měl na hajku takový dudky a jeli tam na nás a každému pár utáhli tou nahaj, oni tomu říkali nahajka, utáhli pár ran a křičeli stoupaj, stoupaj, stoupaj. No tak my jsme stoupali a řadili jsme se do takových, jaksi, do takových řad. No a kozáci vpředu, kozáci vzadu, no a nastoupili jsme naši cestu do zajetí. Tím jsme jaksi se vysvobodili z toho, tento, z toho jarma rakouského a nastoupili jsme cestu do ruského zajetí.
A dědečku, kdy to asi bylo?
To bylo v 15. roce měsíci září. 15. rok měsíci září, ano. A šli jsme 24 dní, jsme šli do Kyjeva. Kyjev je hlavní ukrajinské město. No.
Posloucháte příběhy 20. století, věnované tentokrát osudům legionáře z Ruska Františka Zeleného. Narodil se v roce 1893 a nahrávku pořídil před půl stoletím jeho syn Zdeněk. Všichni zajatci z rakousko-uherské armády pochodovali do Kyjeva, kde byl sběrný tábor, kde se zajatci rozdělovali. Pochodoval mezi nimi i 21-letý František a právě z tohoto pochodu je následující vzpomínka.
A šli jsme, kozáci nás provázeli samo sebou, vždycky se spalo jenom tak na holý zemi, to už jako už bylo chladno, byli vždycky ráno, když jsme měli nastoupit za další pochod do Kyjeva, tak jsme dostali jsme takovou velikou nádobu pro 10 lidí, tam nám měli zakopaný v zemi takový veliký kotle, takový asi tak 2 metry průměru a tam se vařila prosná kaše, jáhly, a taková černá kaše, taková do modra. To zase byla, nevím jak se to jmenovalo, to byly ty dvě kaše a ty se vařily v zajetí stále a stále a stále. Každý jsme dostal jednu kostku cukru, všude byl, v Rusku byl, všude teplá voda, takzvaný kypjatok, který se všude mohl nabrat a z ty si mohl udělat čaj. To byl čaj, národní ruskej nápoj. Takový dneska, jako je dneska u nás kafe, tak tam byl čaj. Tenkrát, no snad je tam ještě do dneška. No a to bylo všechno. Nastoupili jsme na cestě zas do řady, no a pokračovalo se zas dál. A šli jsme až do večera, beze všeho zastavení, zas na další stanici, kde zas jsme leželi, kde jsme si odpočinuli a spali jsme do rána. Takhle vždycky po 10 nebo po 20 lidech, tak jako mandelík žita. A jeden od druhého jsme se ohříval. Váč, to jinak nešlo, byla zima. Každý den okolo 5 hodiny nás budili, zatroubili, no, dali nám trochu ty kaše. To jsme jedli kaši ještě dřevěnýma žlicema, kterou jsme neměl z domova. Lžící kovovou, a to u nás bylo málo, poněvadž na té vojně ta lžíce obyčejně se ztratila, člověk ji někde ztratil. A tak se jedlo, dostali jsme dřevěný lžíce, ale takové lžíci je umění, to je kulatá lžíce jako sběračka, a to je umění jíst. To, když to člověk dává do puse, tak mu to ze všech stran teče z té lžíce na zem a do pusy mu neteče nic. To všecko teče vedle. No ale postupem času jsme se naučili přeci jenom jakž takž těma lžícema jíst. No až potom z nás byli skoro mistři v tom. Poněvadž to záleželo, když se nenajet, tak celý den neměl možnost nikde si něco opatřit, poněvadž to se šlo krajem, kde ten život už byl takovej zaražený a chudej a tak.
Vyprávěl o své cestě do Kyjeva v 15. roce legionář František Zelený. Zajatí vojáci denně urazili asi 40 kilometrů. Kdo už nemohl jít, dostal prý od kozáka ránu na hajkou pleteným bičem. Skuteční lazaři se však vezli na povozech, tažených koňmi. Nejhůř prý zajatce zužovali vši a blechy. Z líčení Františka Zeleného nicméně vyplývá, že ve srovnání s tím, jak se v zemích pod sovětskou a nacistickou správou zacházelo se zajatci za druhé světové války, byly poměry za té první ještě pořád dost civilizované.
V Žitomíru měl jsem taky hodinky sebou a v Žitomíru jsem ty hodinky prodal za 2 stříbrný ruble. A za takový stříbrný rubl ještě se nechalo v Rusku hodně koupit. Páč to byl 15. rok, tak to ještě šlo jako ledaco koupit. Tak já jsem si ten jeden rubl jsem proměnil, koupil jsem si půl bochníčku chleba a koupil jsem si upečenou kachnu. Tu kachnu jsem snědl skoro najednou. Páč to byla kachnička taková menší. No, tak to bylo to. Tak aspoň, že měl aspoň člověk pár těch kopejek.
Vypráví legionář František Zelený, jehož vzpomínky zaznamenal před půl stoletím jeho syn. Spolu s kamarády šel pak pochodem až do sběrného tábora v Darnici, nedaleko Kyjeva. Cesta trvala zajatcům asi 20 dnů, přicházela zima a stále ještě císařští vojáci v táboře jen seděli a čekali, co se s nimi bude dál dít.
No a tam bylo, denní práce byla jenom hledání vši, od rána do večera, každý den od rána do večera hledání vši a koupání nohou, kde byla nějaká voda a tak, lidi měli oteklý nohy od ty chůze, přicházeli z vnitrozemí, takzvaný poměščici, to byli majiteli půdy, jako u nás je sedlák, tam se říkalo poměščík. A poměščíci přicházeli a vybírali si z nás majsterovi lidi, co říkalo řemesníky. My říkáme řemesníci a oni říkají majsterovi lidi. No a tak nás vybrali 20 majsterových lidí, většinou zámečníků, kovářů a truhlářů. No a tak jsme jeden den nasedli do těch ruských povozek. No a tak jsme jeli, bylo nás asi 18 nebo 20. Jeli jsme tady do Charkovské gubernie. To je na Ukrajině. Charkovská gubernie je největší na Ukrajině. Tak jsme jeli tam do jednoho závodu, ten byl v dezolátním stavu, ten závod. Nemůžu ani říct dobře, co se v tom závodě dělalo. Poněvadž byl v tak strašným dezolátním stavu, že to nebylo možná ani určit. Byly tam takové opuštěné baráky, tak nás tam dali do těch baráků opuštěných, samo sebou dost namačkaný jsme byli takový pryčný metr od země, byli tam takový starý hadry a pytle a starý kožichy a tak. Vařili nám tam rybí polívku. Ona, to ta rybí polívka, ta není moc dobrá. Tak jsme tam pracovali.
Vyprávěl František Zelený před první válkou v civilu strojní zámečník. Pokud vás dnešní pořad zaujal, pak prosím ještě neodcházejte od rádia. Příběhy 20. století budou pokračovat za chvíli po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Dnešní příběhy jsou věnovány vzpomínkám legionáře Františka Zeleného. Roku 1914 narukoval do císařské armády, o rok později padl do zajetí. Spolu s kamarády šel pak pochodem až do sběrného tábora v Darnici nedaleko Kyjeva. Zajatí vojáci CK armády prý měli na Ukrajině pořád hlad. A jelikož se mohli pohybovat vcelku svobodně, chodili za jídlo a za machorku pomáhat do blízkých vesnic. A přilepšovali si i jinak.
Na jaře tam bylo tam rostly stromy u potoka Volše. Já si nemůžu vzpomenout Volše. A takový vysoký Volše, silný. A na tí každý Volši bylo takových 20 až 30 hnízd, kde hnízdili vrány a kavky. No tak my jsme jako, bylo nás dost, tak každý měl nějaký nápad. No tak jeden měl nápad, že my jsme měli jít na ty mladý vrány, jeden tam vyleze, bude je házet dolů a ten jeden dole, ten je bude házet do pytle a půjdeme domů. No a taky se tak stalo. Jeden, co byl musel být, ale jeden, který vylez nahoru, musel být neohrožený a nebojácný, poněvadž vrány, znáte, jaký mají zobáky, ty vrány, kdyby vás bývala klobla do hlavy nebo do očí, oni jenom furt kovu hledali v oči. Takže člověk jednou rukou se musel ohánět a druhou rukou vyndávat ty mladé a házet je dolů. No, vzali jsme ty, to bylo asi 30 mladých, nebo 40, tak nějak, už to nepamatuju. A u nás tekla řeka blízko, tak jsme to donesli k řece a měli jsme tam takový velikánský samovar. Tak jsme si postavili ten samovar, dali jsme ho do pořádku, tam jsme vyprali a vykuchali a otrhali ty mladé vrány, nacpali jsme to do toho samovaru. Kluci, promiňte, že používám slova kluci, my jsme si ve všeobecně na novině, v legích, v zajetí říkali mezi sebou kluci. Kluk šel tamhle, on šel tamhle, kluci jsou tamhle a tak. To jinak se nemluvilo, jinak tento. Bylo to takový dost kamarádský a upřímný. Za kluka se třeba dal život taky. Tak tím jsme uvařili, to byli zase kluci, kteří tomu rozuměli, uvařili polivku z těch mladých. A ta polivka byla ohromná, dobrá. A přitom každý jsme dostali, ještě mě se dá dvě mladý, to už se nepamatuju. Dvě mladý, ty vrány, takže jsme si jako přilepšili.
Ještě celý rok 1916 pracoval František Zelený a jeho kamarádi, další zajatci z rakouské armády ve fabrice. V 17. roce se tam ovšem přestal dodávat materiál. Kluci z Čech si tedy našli jinou práci. Nastoupili do dílen při cukrovaru nedaleko Charkova, kde už dostávali za práci dokonce zaplaceno. A objevili také náborové středisko Československé legie. Vysvětlovat, co legie byla či byly, tu není asi zapotřebí. Existuje obsáhlá literatura, připomeňme jen základní fakta. Označení Československé legie se používá pro jednotky zahraničního vojenského odboje za první světové války. Název vznikl až po ní, za války se užíval termín revoluční dobrovolná vojska a později zahraniční československá vojska. Jejich základ začal vznikat již v roce 1914 a zejména po bitvě u Zborova v červenci 1917 se legie rozrostly. Koncem tohoto roku bylo v Rusku skoro 40 tisíc dobrovolníků, v roce 1919 60 tisíc. Po revolucích v roce 1917 se ovšem legie dostaly do konfliktu s bolševiky. Vraťme se ale k Františkovi Zelenému, který do legie vstoupil právě v roce 1917 spolu s kamarády, co by zajatec, dělník v cukrovaru.
A taky jsme se podívali vždycky v neděli do sum, poněvadž to už nebylo tak, ty sumy nebyly tak daleko, tak jsme tam vždycky šli pěšky. No a tam byla naše odbočka taky od, to nám potom řekli ty usedlíci, kteří tam byli, že tam náborové středisko do Legy. No tak jsme se tam taky podívali a tam jsme se jako přihlásili jako členové. No dostali jsme takový malý legitimace každej. No tak se o tom vždycky jsme o tom, ale museli jsme vždycky debatovat jenom sami, poněvadž tam byli, s náma byli Maďaři na práci a s námi a Maďaři a Němci. Samo sebou, že Maďaři a Němci byli proti nám, a respektive proti legionářům. Tak jsme museli vždycky potichu, někde po straně debatovat, jak a co máme dělat. A uradili jsme se čtyři jsme se uradili, že půjdeme do Legii, jak se nám hodí nejbližší příležitost. Nám poradili v tom náborovém středisku, kdy máme asi o tom jednat, kam máme jít, tu jsem směr nám všechno vysvětlili, všechno to jsme si všechno zapsali, aby jsme někam nezabloudili a tak, poněvadž území to jsme tam neznali. A uradili jsme se, že v noci, půl noci vyrazíme, poněvadž ty druhý, ty zajatci, který by se to dověděli, že jdeme do Legii, tak by nás tam bývali utloukli. Tak jsme museli takhle pomalonku a potichu a to nikomu nic neříkat a takhle jsme tenkrát v půlnoci zmizeli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Němci a Maďaři si ničeho nevšimli a tak František Zelený a jeho přátelé cestovali znovu do Kyjeva, kde byli oficiálně a slavnostně při velkém nástupu na náměstí do legie přijati. Zajímavé je, že ruské revoluce, k nímž ve stejné době došlo, František Zelený ve vzpomínkách vůbec nezaznamenává. Pak je přidělili k 8. pluku a odjeli do Baryševky, kde prošli cvičením, dostali výzbroj a za čas je posadili na vlak. Jeli na Ural.
Přijeli jsme do Zlatoustu. Mně se zdá, že to bylo Zlatoustu. Tam stojí sloup, jehlan, vytesaný z jednoho kusu pískovce. Jehlan vysoký, asi 10 metrů. A na něm je napsáno Evropa, Asie. Tam jsme zastavili blízko a kluci hned vylezli z vlaku a hned měli mázlík a kladivo a vysekali tam nazdar na tom jehlanu. To už je skoro konec Urálu, Zlatoust. Tam proto to má jméno Zlatoust, že tam se dobývá hodně zlata. Taky tam prodávali ještě prstinky zlatý, stříbrný a všelijaký ty klenoty. Takhle jenom na volném prostoru u nádraží. A to u nádraží v Rusku se říká vokzál. No a přibližovali jsme se Urálem, to je takzvaný pohoří veliký, přes který jsme jeli k Bajkalskému jezeru. To je nejhlubší a největší jezero na světě. A jeli jsme přes 52 tunelů za sebou, přes to pohoří. Dřív jezdili vlaky přes Bajkalské jezero. Přijel vlak k jezeru, najel na loď. Když přejela jezero ta loď, tak z lodi vyjel vlak zas na dalším, na protější břeh, na koleje a ten vlak pokračoval dál na východ.
Vzpomínal František Zelený. Cílem cesty byl Vladivostok, Legionáři jeli přímo, tedy přes čínské území, a Čína Františka Zeleného, strojního zámečníka z Čech, v roce 1917 fascinovala.
Tam se žije ještě strašně primitivně. Tak řekněme jako před 100 nebo 200 lety. Tam všecko je ještě primitivní. Jezdí se, je kára, zdí jsou zapřežený dva voly, kola jsou udělaný z plného materiálu. Ne snad loukotě a špice jako u nás, ale úplně vysekaný z plného materiálu a dva volové v tom jsou zapřežený a ti pomalonku jedou. A tak se dopravuje všecko, co je potřeba. Pomalonku všecko. No a teď vám taky musím říct, že jsme jeli přes čínskou zeď. Kdo ji neviděl, těžko uvěří její síle, její mohutnosti a její dílce. Čínská zeď je stará, nevím, podně přes 1000 let a je dlouhá přes 3000 kilometrů. A tahne se, jak koukáte po obzoru, tahne se po pohoří, furt po těch vrškách, pohoří se tahne do nekonečna a mizí vám na obzoru. Je 10 metrů široká, 10 metrů vysoká a 100 metrů vždycky od sebe jsou střílny, takový věže, kde byla stráže. Když nastupoval nepřítel, tak se do něj z těch věží střílelo ještě z kuší a no ještě ze starých zbraní, které tenkrát existovaly. No tak to je ta čínská zeď a je postavená tak, a když se na ní díváte, tak je zachovalá tak, že byste řekli, že byla postavená včera nebo minulej týden. Tak zachovalá krásně. A to, my jsme do ní tam dloubali všelijakýma tento a nic, všechno krásně zachovali. No.
A podobně silně utkvěl legionáři Františkovi Zelenému bazar, na který se dostal při jedné zastávce vlaku.
Na jedné stanici jsme se taky vlak náš zastavil a tam zrovna byl bazar. To je tak jako u nás, řekněme, je takovej, řekněme, trh, kde se prodává zelenina a tak tam se prodává taky, to je bazar, kde se prodává všecko možný. Tam i řemesla jsou tam všecky venku, každý tam řemeslo se dělá všude na koleně jenom, tam je holič, který holí na to, vedle smaženice, na Psovském sále, jsme utíkali, poněvadž to byl smrad od toho smažení. A různý vařejí tam různý jídla, smradlavý vajíčka tam prodávali, poněvadž Číňan nejí čerstvý vejce, musí smrdět, tak teprve se jí a různých věcí, které člověk ani nestačí obsáhnout všecko a nestačí si to zapamatovat.
Po asi 2týdenní cestě přes čínské území a dalším nedlouhém putování dorazili legionáři do Vladivostoku. Jelikož nově vzniklá bolševická vláda uzavřela s ústředními mocnostmi příměří, učinil Tomáš Garrigue Masaryk dohodu o přesunu československého sboru přes Vladivostok do Francie. Bolševická vláda ovšem odsun sabotovala. František Zelený vypráví.
Původně musím říct, že jsme měli namířeno správně podle Národní rady a podle celkového uvážení a podle celkový tento do Francie. Takže ve Vladivostoku potom, když už jsme potom, tam jsme vylezli z vlaku a nastěhovali jsme se do kasáren. Tam jsme potom jsme se učili francouzsky, v těch kasárnech, anebo potom na břehu moře, jsme se učili pomalonku taky se seznamovat s mořem, aby jsme znali jeho vlivy a jeho záměry a čeho se máme taky vyvarovat a tak. No ale asi po týdnu nebo po 14 dnech přišlo nařízení, že máme obsadit vojenský Vladivostok. No tak hold jsme vojenský obsadili Vladivostok a vzali jsme ho celý do svých rukou. Ono tam mimo nás ještě tam byli Japonci, byli tam Američani, byli tam Angličani, byli tam Francouzi, tedy na válečných lodích. Teda vojsko tam takhle nebylo, jenom váleční lodě, co jsme teda viděli. Tak my jsme vzali Vladivostok do svých rukou, připravovali jsme se, že půjdeme zpátky k Bajkalu, tam válčil generál Gajda, a generál Gajda tam měl poměrně málo našeho vojska, našich legionářů. A měl tam veliký, hodně tam byl spousta nepřátel, tam byli ozbrojení Maďaři a Němci a těch bylo 100 000 a ty všechny poslali proti Gajdovi, takže Gajda tam byl v úzkých a zas jsme znova jeli na západ, zas přes Čínu. Poněvadž tam tady to bylo kratší.
Posloucháte příběhy 20. století.
V květnu 1918 bojovali legionáři s rudými gardami v Čeljabinsku a v červnu začaly boje o přechod československých vojsk přes Sibiř. Legionáři se pohybovali po železnici, vlak jim sloužil jako základna. Pokračuje František Zelený, který doputoval se svou jednotkou do Jekaterinburku.
Z Jekaterinburku jsme ještě bojovali na přilehlý, co ty města, které byly, nebo vlastně vesnice a ty různé úseky, ty fronty, které byly podél dráhy železné, poněvadž naše boje se odehrávaly po celou dobu. Těch 3 roků, co jsem byl v legích, se odehrávali podél trati a my jsme bydleli ve vlakách, my jsme jim říkali po rusku ešalony, v těch jsme bydleli a z těch jsme vždycky vyrazili do boje a zase jsme se tam přistěhovali zpátky, tam jsme si vždycky odechli. Postavení ve vlaku se musel stále chránit, poněvadž nepřítel každou chvilku nás přepad, roztrhal koleje, rozřezal, tunely rozboural, mosty pobořil, to všechno jsme museli furt hlídat, aby jsme měli před sebou cestu volnou, popřípadě, aby jsme se odhodlali a odjeli jsme do řekněme, dalšího města, anebo až do Vladivostoku. Dlouhou dobu jsme stáli na město Mariinsk, a odtamtady jsme odcházeli na tyhle služby, které byly nutné a které ty služby byly taky dost riskantní, poněvadž se nevěděli, jestli z té služby vůbec přijdeme zpátky, poněvadž stačilo přepadnout ten vlak v noci a bylo po nás.
A nebyl by to František Zelený, kdyby nevzpomínal hlavně na jiné věci, než jsou boje. Třeba na to, jak legionáři trávili volný čas.
Bratři si krátili různým způsobem, když jsme byli v tílu a neměli jsme záhodou žádnou službu, krátili si ten čas. Někteří vyřezávali různé věci, někteří samo sebou, někteří hráli taky karty, některý dámu, někteří taky i šli i lovit zajíce. Měli jsme taky jednou zajíce k obědu, přinesli jsme jich tolik, že nám stačili na celou rotu. Byli tam je zajímaví na Sibíři, že tam jsou zajíci, jeden jako druhý, bílí úplně jako sníh. A ty tak jsou chráněni od přírody, že zajíce dřív neuvidí, dokud se z něj neupadne. Anebo nebo dokavať o něj nezakopne. Tak toho nevidí, poněž ten je tak, jak padlej sníh bílej. Takže jsme jich jednou nastřelili, to už jsme znali, ty jejich triky a to. Tak jsme ji nastřelili tenkrát a kuchaři je udělali k obědu.
Evakuace československých vojsk z Ruska do vlasti začala v září 1919 a trvala do roku 1920. Teprve 7. února 1920 bylo mezi v uvozovkách Rudými a Čechoslováky podepsáno příměří. Domů se postupně vrátilo, aspoň podle toho, co jsem se dočetl v odborné literatuře, ve 40 lodních transportech z Vladivostoku asi 60 tisíc mužů a 11 tisíc dalších civilistů. I František Zelený se šťastně dostal zpátky v září 1920. Oženil se, narodil se mu syn, pracoval potom dlouhá léta jako technický pracovník v nemocnici na Karlově náměstí a jako bývalý legionář se těšil všeobecné úctě. Za druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje. Za komunistů mu zavřeli syna Zdeňka a všemožnými způsoby ho šikanovali. František Zelený zemřel nedlouho poté, co s ním jeho syn Zdeněk kolem roku 1970 natočil vzpomínky, které jste právě slyšeli, respektive jejich menší část v příbězích 20. století. Od mikrofonu se teď už loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Miloslav Výborný a manžele Čomorovi.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. Postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.